Sellaista koulujärjestelmää ei ole maailmaan keksitty, että se pystyisi tasapäistämään oppilaat. Näissä PISA-tutkimuksissa mielestäni se paras havainto on se, että koulujen väliset erot ovat pieniä ja oppilaiden väliset erot ovat pieniä. Se viimeinen ikäluokan osuus, joka menestyy tosi huonosti. Sitä voin sitten vähän kärjistään sanoa, joka ei opi mitään. Niin se on Suomessa kaikkein pienin. Huonosti menestyvien osuus, niin se on alta 10%, kun se monessa maassa on parinkymmenen luokkaa. Ja ei minusta tämä anna oikeutta väittää, että koulu olisi tasapäistänyt, jos se pitää huolta koko ikäluokasta.
Professori Jukka Sarjalan mukaan peruskoulu onnistui siis siinäkin, että huonotkin oppilaat ovat meillä maailman huippuluokkaa. Meillä on vähän huonoja oppilaita. Opetuksen suhteen peruskoulu onnistui, mutta koulutusmuotoa vastustettiin ja se epäonnistui ainakin yhdessä asiassa. Ja se on oppilastoiminta. Maksetaanko tuosta epäonnistumisesta nyt kovaa hintaa pahoinvointina? Peruskoulussa kyllä haluttiin oppilaat mukaan päätöksentekoon ja toimintaan. Syntyi laki kouludemokratiasta. Ja politiikka tuli kouluihin. Kouluhallituksen entinen pääjohtaja Erkki Aho, miksi politiikka haluttiin kouluihin?
No erityisesti en nyt halunnut politiikkaa kouluun, siis henkilökohtaisesti, vaan tähän koulun sisäisen hallinnon demokratisointiin, niin siihenhän lähdettiin siis 60-luvun lopulla nimenomaan siis oppilasjärjestöjen vahvan vaatimuksen ikään kuin siivittämänä. Ja vanhassa koulujärjestyksessä oli todella vanhentuneet säännökset siitä, millä tavalla tätä koulun sisäistä toimintaa ikään kuin säädellään. Ja se, että itse jouduin siihen mukaan, niin sehän oli, siis jos jostakin voi sanoa, että se oli sattuma, niin se oli sattuma, koska olin silloin ministeriössä semmoisella keikalla ja ministerinä oli virolainen. Siellä sitten Liikaset ja muut tulivat esittämään näitä vaatimuksiansa ja niitä siinä kuunneltiin ja virolainen kysyi sitten minultakin, no mitäs tässä tehtäisiin. Mä olin juuri ollut justeeraamassa tätä peruskoulun tuntijakoa, joka oli jäänyt jumiin sen takia, että tuli tämä kaksi pakollista kieltä. Olin just niin kuin henkässy siinä, että tuokin saatiin hoidettua, niin sanoin siinä, että eiköhän panna työryhmä. Johannes sanoi, sehän me tehdäänkin. Työryhmähän me laitetaan. Mutta kukahan sitten rupeaisi vetämään? Siellä rupeat vetämään. Ja näin se ensimmäinen kouludemokratiatyöryhmä pantiin pystyyn. Ja kun me saimme sen ensimmäisen ehdotuksen valmiiksi, niin poliittinen kenttähän, sehän kävi niin kuin kalamatoon kiinni. Siis kaikki puolueiden puoluesihteerit sanoi, että tämä on erimmäinen asia. Ja se eteni sitten lainsäädäntöön. Ja itse asiassa meidän ajatus oli se, että saataisiin tämä dialogi niin kuin siellä koulussa liikkeelle, mutta siinä kävi nyt sillä lailla onnettomasti, että siellä oli teiniliitossa todella aktiivinen johto, joka ajatteli, että nyt, siis siinä kävi sillä lailla huonosti, että se alkoi niin kuin vaaleilla. Että kun siinä olisi pitänyt tietysti päästä vähän miettimään, mitä siellä sitten oikeastaan pystytään niin kuin tekemään opettajien ja oppilaiden yhteistyönä, niin laki edellytti, että kouluneuvostot ja vaalit pystyyn. Ja tämä aiheutti sitten sen, että se ensimmäinen vuosi meni näiden vaalien merkeissä ja se kärjisti näitä vastakohtia. Tuossa kysymys kuuluu, että miksi halusin politiikan kouluihin, niin kysymys ei ollut alun perin suinkaan siitä, vaan oppilaiden niin kuin oman voisiko sanoa, panoksen lisäämisestä siinä koulun sisäisessä hallinnossa ja myöskin jonkin verran niin kuin tässä opetuksen sisältöjen ja työtapojen kehittelyssä. Ja se, että sitten se muuttui niin kuin puoluepoliittiseksi taisteluksi kouluneuvostovaaleissa, niin se oli minulle henkilökohtaisestikin niin kuin suuri pettymys, koska ne ajatukset tämän uudistuksen luomista mahdollisuuksista, ne vähän karjuutuivat tähän. Sitten tietysti täällä koulutasolla sehän olisi edellyttänyt toimijakseen niin tätä oppilaiden ja opettajien niin kuin rakentavaa yhteistyötä. Ja valitettavan harvoissa kouluissa siihen sitten yllettiin. Se idea katosi siitä, mikä oli harmillista. Itse asiassa, kun nyt kysytään, että miksei oppilaat aktivoidu, niin jollakin tavalla se poljetti niin syvälle suohon se oppilaistoiminnan ja nimenomaan tällaisen oppilaiden järjestäytymisen nousu, että se ei ole vieläkään sieltä noussut.
Erkki Aho, yritettiinkö kouludemokratiaa käynnistää uudelleen?
Ei siinä mielessä, joka meillä oli tässä kouluneuvoston uudistuksen lähtökohtana, että 80-luku ja sitten nimenomaan 90-luvulle tulo, niin niissä alkoivat sitten ikään kuin muut tuulet puolella tässä koulutuksen uudistamisessa. Ja nythän tässä viime vuosina on näkynyt jonkinlaisia merkkejä lukiolaisten liiton aktivoitumisesta. Ja sitten tietysti voisi sanoa, että nykyään ilahduttavalla tavalla on alkanut tällainen oppilaiden omaehtoinen vaikeuksissa olevien tovereiden auttaminen. Nämä kivakouluprojektit ja muut ovat minusta erinomaisia näyttöjä siitä, että oppilailla on halua, kykyä ja kapasiteettia tulla mukaan siihen työyhteisön kehittämiseen.
Ensimmäisistä kouluneuvostovaaleista on siis yön aikana saatu lasketuksi ensimmäiset tulokset. Yhteensä vaaleihin osallistui hieman yli 500 koulua. Ulla-Maija Määttänen.
Puolen yön paikkeilla oli Eteeniliitossa selvillä suurimpien vaaliliittojen äänimäärät 196 koulun osalta 11 eri piiristä. Tarkastamattomien tulosten perusteella demokraattinen vaaliliitto sai lähes 27 000 ääntä, mikä on lähes 40% jo lasketuista äänistä. Porvaririntaman vaaliliittoa kannatti noin 29 000 äänestäjää, eli noin 43% äänestäjistä. Keskustarintaman vaaliliitto kokosi liki 12 000 ääntä. Tämä merkitsee noin 18% lasketuista äänistä.
Ja puhelimessa on nyt oppikoulun opettajien keskusjärjestön puheenjohtaja, kouluneuvos Samuli Apajalahti. Porvaririntama johtaa tällä hetkellä tuloksissa. Se on saanut noin 43% äänistä, yleisdemokraatit vajaat 40% ja keskusta noin 18%. Ovatko opettajat voittaneet vai hävinneet näissä vaaleissa?
Ja eihän, siis ei tällaista asetelmaa voida panna. Eihän se siis opettajille mitään merkitse, mitkä ryhmät oppilaiden keskuudessa voittavat tai häviävät.
Kuinka syvällisenä uudistuksena te pidätte näitä kouluneuvostovaaleja koulun kannalta?
No kyllä tämä on koulun kannalta erittäin syvällinen uudistus. Kyllä tällä voi olla hyvinkin suuri merkitys koulun työhön ja ilmapiiriin.
Nuoret haluttiin mukaan kouluuudistukseen ja he halusivat vaikuttaa kouluopetukseen. Mutta kouluneuvostot eivät olleet paras ratkaisu ylipolitisoituneella vuosikymmenellä. Professori Jukka Sarjala puolestaan halusi peruskoulurakennuksista paikkakunnan toimintakeskuksia, kuten kansakoulut olivat olleet. mutta sekään uudistus ei saanut tuulta siipiensä alle. Koulu etääntyi kodeista ja koulun sisällä kouluneuvostojen tarkoituksena oli saada lujitettua opettajien ja oppilaiden yhteistyötä. Mutta se taisi enemmän aiheuttaa kitkaa sekä opettajien välille että opettajien ja oppilaiden välille. Professori Jukka Sarjala.
Silloin 70-luku oli sellaista voimakkaan politisoitumisen aikaa. Voi sanoa, että joka asia politisoitui. Ja se on itse asiassa aika ikävä vaihe, koska muun muassa opettajat ja oppilaat ajettiin vastakkaisiin leireihin. Kouludemokratia ratkaisu myrkytti näitä koulun sisäistä ilmapiiriä ihan kohtuuttomasti. Ongelmia tuli 70-luvun puolivälissä myös sen takia, että valtiolta loppui rahat. Ja jouduttiin tekemään säästöpäätöksiä. Niitä oli tehty Suomessa aikaisemmin 30-luvulla pulavuosina ja nyt 70-luvun puolivälissä öljykriisin jälkeen piti tehdä ratkaisuja, jotka nyt ei peruskoulua romuttanut, mutta jotka opettajat kokivat, että meitä on petetty. Opettajat tekivät yhden päivän lakonkin ja muistan, mulla on tuolla jossain arkistossa niin sähkösanoma omistettu pääministeri Kalevi Sorsalle, jossa lukee, että me olemme OAJ, meitä on 100 000. Takaamme, että koulu ei ensi syksynä ala, ellette peru järjettömiä päätöksiänne.
No peruiko ministeri päätökset?
No valtionvarojen lisäystä ei ilmestynyt lähikuukausina, joten sitä ei voitu perua. Sellaista neuvottelumekanismia ei käytetty, että olisi nyt sitten kutsuttu koolle eri osapuolet, koska tiedettiin, että sopimuksia ei päästä. Siinä vaiheessa oli kaksi opettajajärjestöä ja pikkusen ennen, tuntia pari ennen valtioneuvoston kohtalokosta istuntoa, puheenjohtajat kutsuttiin koolle ja ministeri kertoi, että sori vaan, mutta nyt on tehtävä näin. No siitähän sitten Mekkala jo alkoi. Lehdessä oli tällainen, kun epäiltiin, että kun minä esittelin tämän säästöpäätöksen, että minä olisin mukaan tehnyt tämän omin päin ilman ministerin myötävaikutusta. Lehdessä oli tällainen peruskouluhistoria. Syngneus synnytti, Soininen selvitti. Oittinen oivalsi, Sarjala lopetti. Minä ymmärränkin sitä reagointia, mutta ei sille mitään voinut siinä vaiheessa. Valtio ei olisi selvinnyt velvoitteistaan, eikä myöskään kunnat, jos ei jotain olisi tehty.
Eli kierroksilla kävivät poliitikot ja opettajat ja rahaa oli vähän niin kuin tänäkin päivänä ja koulua uudistettiin samaan aikaan.
Tämähän siinä olikin se pulma. Samanaikaisesti kaatui päälle, että mitäs me tehdään keskiasteelle. Eli sille koulujärjestelmän osalla, joka seuraa peruskoulua.
Oppikoulun opettajien keskusjärjestön hallitus on päättänyt boikotoida oppikoulujen kouluneuvostovaaleja Uudenmaan, Hämeen ja Keski-Suomen läänissä. Keskusjärjestön hallituksen tämänpäiväisen päätöksen mukaan 12 näiden läänien oppikoulussa opettajat eivät aseta lainkaan ehdokkaita marraskuussa pidettäviin kouluneuvostovaaleihin. Kouluhallitus pitää tätä päätöstä lainvastaisena.
Koulusta ei tullut mitenkään erityisen hyvää yhteisöä, mutta siitä tuli kritiikin kohde ja sillä tavalla se yhdisti kansaa tai erotti. 70-luvulla toimi elinkeinoelämän rahoittama vapaan koulutuksen tukisäätiö, joka seurasi peruskoulu-uudistusta. Säätiön toiminnasta saatiin laajemmin tietää vasta
vuonna 2004, kun ilmestyi dosentti Jari Leskisen tutkimus aiheesta. Mutta mikä oli vapaan koulutuksen tukisäätiö, joka palkkasi paljon työntekijöitä tarkkailemaan kouluuudistukseen osallistuneita ihmisiä? Kouluhallituksen entinen pääjohtaja Erkki Aho.
Se oli osa tätä tällaista suomalaisen, voisiko sanoa, porvarillisen maailmankatsomuksen omaavien tahojen varustautumista pahimman varalle, niin kuin olen arkistoista huomannut, että siellä pohjallahan oli monenlaista muuta suomalaisen yhteiskunnan tuki ja säätiö ja tuota, mitä kaikkea muuta olikaan sellaista. Ja vapaan koulutuksen tukisäätiön perustaminenhan aluksi tähtäsi nimenomaan yksityisoppikoulujen aseman vahvistamiseen ja turvaamiseen tässä muutoksessa. Mutta kun sitten nähtiin, että siltä osin noin myönteisessä mielessä peli on menetetty, eli se lähinnä jää sitten Helsingin yksityiskoulujen aseman vahvistamiseksi, niin säätiön toimenkuva näytti sitten laajentuvan tällaiseksi laajemmaksi tiedon hankinnaksi siitä, mitä koulutushallinnossa, koulutuspoliittisessa päätöksenteossa on meneillään. Ja kyllä siellä pyrittiin siihen, että voitaisiin turvata perinteisten suomalaisten isänmaallisten arvojen säilyminen ja kyllä kai se nyt sitten oli osa tätä pelkoa siitä, että yhteiskunnassa on tapahtuvassa niin kuin laajempi murros ja tällaiset sosiaaliset aatteet ovat uimassa ja nimenomaan täältä koulutuksen kautta.
Ja säätiö selvitti yli 600 opetushallituksessa, kouluhallituksessa ja niitä lähellä olevien henkilöiden poliittiset kannat. Säätiöllä oli 300 työntekijä. Se on aika paljon rahaa pantu tuohon tutkimustyöhön.
Kyllä, ja nuo tilinpäätökset, jotka nyt ovat tällä hetkellä jo julkisia, niin kyllähän ne osoittavat nimenomaan Evan taholta, että kyllä tätä huolta pidettiin aitona, ja toisaalta sitten säätiön verkostoa sillä tavalla luotettavana, että sitä kannatti rahoittaa. Ja Max Jakobsonhan itse on todennut, että se oli heille erittäin tärkeä tiedonhankintaverkosto. Ja mikäpä siinä itse tietysti jonkin verran olin siitä silloin jo aikanaan jyvällä, mutta en kyllä nyt tästä mittakaavasta, joka tässä on nyt paljastunut, että kaikkea sitä, mitä meilläkin virastossa ja kentässä tehtiin, niin kyllä sitä ikään kuin seurattiin, mutta on ollut todella vaikeaa ymmärtää sitä, että ne samat virkamiehet, jotka tässä aamupäivällä istuvat pöydän ääressä ja yhdessä tehdään päätöksiä jostakin linjauksista, niin sitten iltapäivällä ollaan jo miettimässä, että millähän tavalla tässä pitäisi nyt tätäkin päätöstä yrittää vesittää ja millä tavalla vaikeuttaa sen valmisteluun tai toimeenpanoon liittyviä asioita. Että kun suomalaisen virkamiehen moraali on perinteisesti ollut kuitenkin ja tälläkin hetkellä aika korkea, niin kyllä tässä oli jotakin sellaista, jota on, totta kai itse kukinhan meistä nyt on ollut niin kuin poliittisessa toiminnassa mukana, mutta ihan avoimesti. Mutta että sitten koetaan niin kuin tärkeäksi toimia tällaisessa niin kuin säätiön toiminnanjohtaja ja johto on sanonut tämmöisessä spiuniorganisaatiossa, semmoisessa vakooliorganisaatiossa. Siinä on minusta jotakin sellaista vierasta suomalaiselle virkamiesmentaliteetille, että jos ollaan eri mieltä, niin tuodaan se esiin ja jos ei muualta, panna eriävä mielipide ja sillä siisti. Mutta että sitten lähdetään ikään kuin luomaan tällaista pakoiluorganisaatiota, jonka tarkoituksena on kuitenkin viime kädessä eduskunnankin hyväksymän koulutuspoliittisen linjan toteuttamisen vaikeuttaminen.
Mutta tämä on erikoinen tilanne tosiaan virkamiehelle, että aamulla edistät asiaa ja iltapäivällä teet töitä sen eteen, että se asia tulisi torpatuksi. Mutta kuinka kauan tämä vapaan koulutuksen tukisäätiö toimi? Kuinka kauan se oli aktiivinen?
Se taitaa olla vieläkin säätiön rekisterissä, mutta tuossahan Leskisen kirjassa todetaan, että kun pääjohtaja Aho poistui kuviosta, niin todettiin, että säätiön yksi ideologisista päävastustajista oli siirretty syrjään ja tämän jälkeen jo voitiin rauhallisemmin hengittää.
Aikuiskasvatuksen apulaisprofessori Yrjö Engström oli opiskelijapolitiikko 70-luvulla, mutta tiesikö hän vapaan koulutuksen tukisäätiöstä?
Kyllä, se oli meille tuttu Teiniliitossa ja sitten tämmöisessä poliittisemmassa nuorisotoiminnassa totta kai, että sehän oli tämmöinen niin kuin äärikonservatiivinen organisaatio, joka todellakin niin kuin pelkäsi, että peruskouluun johtaa jonkunlaiseen tasapäistämiseen. Ja oikeastaan mun mielestä se voi olla, että se tärkeimmät niin kuin kiistat silloin, niin ne, en mä tiedä, mä luulen, että tätä vapaa-koulutuksen tukisäätiötä ei kauhean vakavasti kuitenkaan silloin otettu, vaan ne isommat kiistat liittyy just siis semmoisiin, ehkä erityisesti siihen kysymykseen, että voiko peruskoulun jälkeen, mikä olisi se seuraava kehitysvaihe. Ja silloin oli semmoinen vuoden 71 koulutuskomitea, jota silloin opetusministeri Jaakko Itälä johti, jossa mäkin olin mukana. Ja tämä komitea esitti ikään kuin johdonmukaisena jatkena peruskoulu-uudistukselle sitä, että olisi luotu tämmöinen 12-vuotinen yhtenäiskoulu, jonka sisällä se viimeinen vaihe olisi ollut tämmöinen, missä on niin kuin ammatillinen ja yleissivistävä opiskelu jollain tavalla yhdistetty. Ja se oli hyvin rohkea ajatus, ja mä luulen, että sen torjuminen, se, että silloin 70-luvun puolivälissä sitten tuli tämmöinen yleisempi poliittisen ilmapiirin muutos, niin se oli semmoinen iso, voi sanoa, takaisku ja pysähdyttävä tekijä tässä koulu-uudistusprosessissa. En usko, että siinä jollain vapaan koulutuksen tukisäätöllä oli kauhean iso merkitystä. Enemmänkin silloin oltiin astumassa alueelle, joka tänä päivänä nyt olisi todella tärkeä. Nyt me tiedetään, että hirveä määrä näitä nuoria peruskoulun jälkeen, varsinkin nuoria poikia, ne katoo jonnekin. Ne ei jatka ammatillisessa oppilaitoksessa, eikä ne jatka oikein missään. Ne ei ole töissä, ne ei ole ammatillisessa koulutuksessa eikä missään. Siinä on tämmöinen niin kuin murrosikäisten poikien musta aukko syntynyt Suomessa. Ja jos tämä Itälän komitean, vuoden 71 koulutuskomitean malli olisi, sitä olisi otettu lähtökohdassa, sitä olisi vähitellen ruvettu toteuttaa, niin tämmöistä ongelmaa ei olisi itse asiassa, koska se tarkoittaisi, että juuri tämä vaikea vaihe näiden nuorten miesten, nuorten poikien kehityksessä olisi ollut mielekkäästi organisoitu, ja sitä niin kuin virhettä tai tappiota koulu-uudistuksessa mä pidän aika tärkeänä. Sitä ei ole oikeastaan nostettu keskustelussa esiin, se on vähän niin kuin unohdettu.
Yrjö Engström, te ajoitte siis 12-vuotista koulua kaikille.
Joo.
Eli koulu olisi yhteiskunnalle maksanut aika paljon, ja tämä kolme viimeistä vuotta olisi ollut niin, että se olisi ollut yliopistoon tai ammatilliseen tutkintoon tähtäävä.
Se olisi ollut sitä, että siinä olisi ollut väylä auki molempiin. Se olisi antanut pohjaa molempiin. Siinä oli idea se, että tämä viimeinen kolme vuotta olisi organisoitu sillä tavalla, että ammatillinen ja yleissivistävä koulutus olisi uudella tavalla kietoutunut toisiinsa ja antanut vahvan pohjan, josta voi ikään kuin ponnistaa oman kiinnostuksensa ja omien taipumustensa mukaan, että se ei ole sulkenut tietä keneltäkään. Ja jos ajatellaan, että totta kai voi ajatella, että se olisi ollut kallis ratkaisu, mutta erittäin kallis ratkaisu on se, että tällä hetkellä näitä nuoria miehiä katoo tuonne työttömyyskortiston ja alkoholistien hoidon kautta semmoiseen kierteeseen, että ne todella tulee kalliiksi yhteiskunnalle. Ja sitä paitsi, jos me mietitään, niin ei tässä oltu mitenkään ainutlaatuisella asialla. Yhdysvalloissa on alusta lähtien ollut 12-vuotinen koulujärjestelmä, vaikka se on monessa mielessä niin kuin kaiken tasa-arvon vastakohta koko yhteiskuntana, niin kuitenkin tässä suhteessa siellä on tämä 12-vuotinen systeemi olemassa. Kyllä mä luulen, että jos me arvioidaan tämän hetkisiä riskejä suomalaisessa yhteiskunnassa, niin juuri tämä ikään kuin peruskoulun jälkeisen vaiheen riski, erityisesti pojilla, se on kasvava. Ja sille täytyy tehdä jotain. Että ehkä tämän Itälän komitean ajatukset täytyy ottaa uudelleen vakavan keskustelun aiheeksi.
Vuosikymmeniä vanhaa koululainsäädäntöä uudistetaan. Uudistuksilla pyritään lisäämään kuntien ja koulujen päätäntävaltaa koulutyön järjestelyissä. Työryhmä esittää muun muassa tasokurssien poistamista sekä nykyisten kouluneuvostojen lakkauttamista. Ulla-Maija Määttänen.
Koululakien valmistelutyö on kestänyt liki 5 vuotta. Tämä työryhmä on urakoinut lähes 650 lain ja asetuksen pykälää, joilla koululaitosta kehitetään. Peruskoulu on vastaisuudessakin 9 vuoden pituinen, joskin 10. luokan ja esiopetuksen asemaa vahvistetaan. Työryhmä on määritellyt uudelleen koulutuksen tavoitteet. Niiden mukaan oppilas pyritään kasvattamaan tasapainoiseksi, hyväkuntoiseksi, vastuuntuntoiseksi, itsenäiseksi, luovaksi, yhteistyökykyiseksi ja rauhantahtoiseksi yhteiskunnan kansalaiseksi. Työryhmä ehdottaa myös, että kiistellyistä tasokursseista luovutaan. Ne korvataan niin sanotulla tuntikehysjärjestelmällä, kuten termi kuuluu.
Näin kerrottiin uutisissa vuonna 1981, että kouluneuvostoista ja peruskoulun tasokursseista halutaan luopua. Peruskoulussa oli monissa lukuaineissa 3 tasoa, ja vain ylimmän tason suorittaneet saattoivat jatkaa lukiossa opiskelua. 70-luvulla opiskelijaliike vastusti peruskoulun tasokursseja. Miksi, professori Yrjö Engström?
Siis me kyllä jo silloin ihan ainakin 60-70-luvun taitteessa, kun alkoi näkyä tämä pyrkimys rakentaa peruskoulunkin sisään tämmöisiä tasoryhmiä, eli ajatus siitä, että näissä avainoppiaineissa, matematiikassa, kielissä, tulisi tasokursseja, jotka jakaa oppilaat niihin, jotka voi päästä myöhemmin lukioon ja yliopistoon, ja sitten niihin, jotka joutuu automaattisesti ammattikoululinjalle. Niin tätähän me vastustettiin alusta lähtien, että se ei ole mitään valinnanvapautta, vaan se olisi ollut, ja sellainen pyrkimys oli itse asiassa rinnakkaiskoulun rakentamista peruskoulun sisään. Ja onneksi se Suomessa onnistuttiin ehkäisemään, että sit se ei koskaan juurtunut suomalaiseen peruskouluun tämmöinen tiukka tasokurssitus. Nyt sitä taas monet haluaa sinne. Et se on aina tunkemassa kyllä tämä tämmöinen pyrkimys, joka lähtee yleensä eliittien ajatukset siitä, että meidän lapsien pitäisi päästä etenemään omaa vauhtiaan. Todellisuudessa juuri tämä, että suomalaisessa peruskoulussa nämä erot on niin pieniä ja tietyllä tavalla se yhteinen pohja on niin vahva, on tuoneet koko suomalaiselle väestölle tämän sivistyspohjan. Et itse asiassa se ei ollut keltään pois.
Vuonna 1986 luovuttiin tasokursseista. Keskustelu yksityiskouluista oli laantunut, mutta nyt alettiin puhua peruskoulun tasapäistävästä vaikutuksesta. Ja haluttiin poimia lahjakkuudet omiin ryhmiinsä. Poliittinen aikakausi oli muuttunut. Erkki Aho.
Voisi sanoa, että se 87 tapahtunut hallituksen vaihdos, niin se niin kuin avasi tälle poliittiselle keskustelulle niin kuin uuden, voisi sanoa, mahdollisuuden. Se 80-luvun alku, jolloin oli tehty poliittiset päätökset tasoryhmistä luopumiseksi, jolloin oli uudistettu opetussuunnitelmat, jolloin oli otettu käyttöön tämä uusi resurssien allokointi, niin kuin hienosti sanotaan, eli tämä tuntikehysjärjestelmä, jolle siirrettiin tämä päätösvalta kouluille, miten ryhmiä muodostetaan. Se oli ollut niin intensiivinen vaihe, ja jollakin tavalla myöskin me, jotka uudistusta toteutimme, olimme koko ajan ikään kuin tuomassa esiin sitä, että kyllä tästä selvitään. Kyllä tästä selvitään, vaikka koko ajan oli esitetty tätä kritiikkiä ja huolta. No sitten, koska myöskin, voisiko sanoa, niin kuin poliittinen taho oli vahvasti meidän tukenamme. Kun sitten tuli Holkerin hallitus, niin se jollakin tavalla avasi tämän pelin niin kuin uudelleen, ja kokoomuksen niin kuin koulutuspoliittiset asiantuntijat, joita nyt sitten oli nimenomaan rehtorikunnassa, näkivät tämän mahdollisuutensa. Ja siitähän sitten lähti liikkeelle tämä keskustelu, että onko tämä nyt voimavarojen tuhlausta investoida koko ikäluokkaan, kun meidän tulevaisuutemme kuitenkin on kiinni huipuista. Ja tämä nyt oli oikeastaan sellainen toiseksi viimeinen yritys ikään kuin nostaa esille taas tämä huoli tästä peruskoulun merkityksestä ja kyvystä vastata koulutusjärjestelmän niin kuin pohjan rakentamisesta. Se viimeinen hän tuli sitten tavallaan laman jälkeen, kun koko eduskunta oli sitten taas jo yksimielisesti sitä mieltä, että peruskoulusta on pidettävä huolta, koska se on niin kuin koossa pitävä voima. Että tässä tuli tällainen mielenkiintoinen teesi-antiteesi-asetelma, eli 80-luvun loppu oli jälleen tätä ikään kuin lahjakkaiden oppilaiden menestyksen korostamisen aikaa, sitten tuli lama, leikkaukset ja sitten 1998-1999 tämä uusi koululainsäädäntö, ja sen yhteydessähän tapahtui oikein tällainen niin kuin yhtenäiskoulun ylistyksen korkea veisu, eli oltiin ehdottomasti sitä mieltä, että vaikka muualta leikataan, niin peruskoulu pidetään kasassa, ja sitten alkoikin tulla pisaa.
Peruskoulua syytettiin tasapäistämisestä. Eikö se vaara kuitenkin ollut peruskoululla?
Totta kai. Ja silloin 60-luvun lopulla ja 70-luvun alussa, niin mehän olimme syvästi tietoisia siitä, että nyt on todella haasteinen tilanne. Ja sen takiahan meillä Suomessa panostettiin poikkeuksellisen voimakkaasti erityisopetukseen, tukiopetukseen, oppilaanohjaukseen. Eli me tiesimme, että siellä tulee vaikeuksia. Ja se tasoryhmityskään, koska tavoitteenahan oli, että siitä luovutaan niin nopeasti kuin mahdollista, niin se ei ratkaise tätä ongelmaa. Ja sen takia täytyy niin kuin pysyvämpiä ratkaisuja löytää, joilla tuetaan niitä oppilaita, joilla vaikeuksia on. Kyllä se oli huolenaiheena, se on edelleenkin huolenaiheena. Ei tätä ole koskaan haluttu niin kuin maton alle lakaista, mutta se tasapäistäminen, se ei ollut minun mielestäni eikä ole oikea ilmaisu, sillä jokaisen oppilaan sitä omaleimaista persoonallisuutta pyritään ja sen kehitystä tukemaan.
Yrjö Engström, mikä oli peruskoulun pahin epäonnistuminen?
Se on hyvä kysymys. Kyllä mä luulen, että loppujen lopuksi peruskoulun ei voi sanoa, että se olisi jollain tavalla välittömällä, nopealla tähtäyksellä epäonnistunut ehkä missään kauhean pahasti. Näkyyhän se tietysti siinä, että siitä on tullut näin kansainvälisesti arvostettu ja menestynyt koulumalli. Mutta pitemmän päälle mä luulen, että se mitä peruskoulun sisään jäi tämmöiseksi niin kuin menneisyyden jäänteeksi ja uhkatekijäksi, joka voi johtaa pahoihin kriiseihin, niin ne on se on tämä, että peruskoulun edelleen suhteellisen jäi edelleen kouluna suhteellisen eristetyksi ympäröivästä maailmasta. Ja tämä näkyy siinä, että peruskoulussa on ollut suomalaisilla opettajilla ja kouluyhteisöllä on aika suuria vaikeuksia oppia toimimaan eri kulttuurista tulevien maahanmuuttajien kanssa. Eli monikulttuurisuus on erittäin vaikea haaste suomalaiselle koululle. Ja edelleen siihen liittyy se, että ylipäänsä suuntautuminen ulos koulusta, siis tähän maailmaan, niin on suomalaisissa koulussa vaikeaa. Suomalaiset koulut on aika itseriittoisia ja sisäänpäin kääntyneitä. Ja sitä peruskoulu ei hirveästi muuttanut. Nämä kasautuu nämä paineet tässä suhteessa tällä hetkellä. Ne tulee siltä osin, että tämä internetin ja koko tämän niin kuin, voi sanoa niin kuin sähköisen viestinnän maailma on sellainen, että koulu ei voi siltä suojautua. Ja koulun täytyy niin kuin vakavasti orientoitua uudestaan tietoon, sillä tavalla, että tieto ei ole enää koulun yksinoikeus. Sitten toinen puoli on tämä kulttuurien moninaisuus, että Suomi väistämättä monikulttuuristuu joka päivä entistä enemmän, sanoo perussuomalaiset mitä halusi. Ja se on vaan nyt maailma sellainen, että me ei voida näitä rajojamme sulkea. Ja tästä seuraa se, että koulun on pakko opetella toimimaan niin, että näillekin, jotka tulee ihan muista kulttuureista, se on jollain tavalla mielekäs paikka. Ehkä suurimmat kriisit kuitenkin koululaitoksessa Suomessa on koettu näiden kouluampumisten kautta. Ja niissähän ei ole kysymys mistään yksittäisestä epäonnistumisesta, vaan siitä niin kuin syvästä ongelmasta, että suomalaiset koulut ei kuitenkaan onnistu jollain tavalla kovin hyvin päästämään niitä oppilaita ikään kuin kukkimaan, jotka jää sinne jotenkin tavallaan muiden pimentoon tai muiden kiusaamiksi tai muiden varjoon yksinäisiksi, eristyneiksi tai muulla tavalla ulos siitä kuviosta. Ja tämä kaikki liittyy tähän niin kuin koulun avautumiseen ulospäin. Siihen, että koulussa pitää olla niin moninaista, mielekästä toimintaa, että jokaiselle löytyy väylä löytää itsensä siellä. Tämä haaste on meillä vasta edessä.
Peruskoulu ei sittenkään ottanut yksilöä huomioon yksilönä, ja varsinkin tämmöinen syrjään vetäytyvä yksilö peruskoulussa on syrjässä.
Niin, tai mä sanoisin näin, että peruskoulu tässä suhteessa on koulu niin kuin muutkin koulut. Että sille peruskoulu ei tässä suhteessa löytänyt mitään viisasten kiveä. Se teki valtavan siis sosiaalisen uudistuksen siinä, että se toi kaikki nuoret yhteen ja antoi kaikille entistä paljon suuremmat mahdollisuudet ikään kuin edetä opintiellä. Ja tässä suhteessa peruskoulu on ollut historiallisesti tavattoman arvokas juttu. Mutta nyt eletään vaihetta, jossa ikään kuin se koko koulun kulttuuri pitää miettiä uudestaan. Ja mä en usko, että se pelkästään tämän yksilöllisyyden kautta löytyy, vaan se täytyy löytyä sitä kautta, että koulun suhde ulkomaailmaan avautuu. Eli siitä pitää tulla paikka, jossa erilaiset ideat ja tietäminen ja osaaminen kohtaavat toisensa. Et koulusta pitäisi tulla paljon enemmän kohtaamis- ja uuden löytämispaikka kuin mitä se tällä hetkellä on. Jonkinlainen tukikohta, josta ponnistetaan maailmaan.